Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Qeveria e Kosovës i bën thirrje faktorit ndërkombëtar të dënoj veprimet e Serbisë. Lirohen 4 qytetarët e Kosovës të arrestuar në Merdare. 10 kamion nga Serbia presin të kalojnë kufirin me Kosovën. Presidenti serb me kërkesë për Quintin bëni gjithçka që Kurti të mos nis një luftë të re në Ballkan. Kosova rrezikon projekte milioneshe nga masat e paralajmëruara nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rastin e arrestimit të tre policëve të Kosovës nga ana e forcave serbe, partitë parlamentare e kanë cilësuar si rëmbim dhe akt agresionit të Serbisë ndaj Kosovës. Opozita i ka bërë thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që sa më parë të raportojë në kuvent lidhur me rastin. Kurti ka deklaruar se është i çuditur me heshtjen e faktorit ndërkombëtar lidhur me, siç e quajti ai, rëmbimin e policëve të Kosovës nga forcat serbe në brendi të territorit të Kosovës. Ndjekim raportin e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Partitë parlamentare të Kosovës kanë dënuar, siç e quajtën ato, aktin e rrëmbimit të tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës nga forcat serbe në veri të vendit, duke cilësuar si akt agresioni kundër Kosovës. Siç kanë theksuar ata, pas këtij akti nuk mund të thuhet se në Kosovë është gjendje zakonshme. Ngjarja, sipas autoriteteve të Kosovës, ka ndodhur në mesditën e së mërkurës, kur dyshohet se tre policë kufitar të Kosovës janë rrëmbyer nga forcat serbe gjatë një patrullimi në vendin e quajtur Tresavë Bare në vijën kufitare në veri të Kosovës. Vendi Tresavë Bare gjendet në komunën e Leposaviçit brenda territorit të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se të gjithë deputetët janë të preokupuar me ngjarjet e fundit në veri të Kosovës.
E në veçanti me aktin barbar të Serbisë, e cila edhe një herë e dëshmoi brutalitetin, agresivitetin e natyrisht edhe qëllimin e synimin e vazhdueshëm që ta destabilizoj sigurinë në Ballkan duke kidnapuar tre policë kufitar të Republikës së Kosovës.
Kusari Lila shtoi se faktet e mbledhura nga vendi i ngjarjes tregojnë se policët kufitar ishin në territorin e Kosovës, kur ata, siç tha ajo, u rrëmbyen nga forcat serbe. Partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës e Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i kanë bërë thirrje kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të shkojë në kuvendin e Kosovës për të raportuar lidhur me rastin dhe hapat që ka ndërmarrë qeveria. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, një herësh deputet i kësaj partie, Memli Krasniqi, theksoi se më 14 qershor ka ndodhur përshkallëzimi i situatës së sigurisë. Siç theksoi ai, rrëmbimi i tre pjesëtarëve të policisë së Kosovës është akt agresioni ndaj Republikës së Kosovës dhe shkelje e sovranitetit dhe integritetit territorial të saj.
Në këtë moment, përtej qëndrimeve e vlerësimeve të kujdo, prioriteti prioriteteve duhet jetë kthimi i policëve tonë në Kosovë dhe pran familjeve tyre, duke garantuar shëndetin e sigurinë e tyre.
Krasniqi theksoi nevojën e diskutimit në mënyrë që të krijohet një koordinim i të gjithëve për veprimet që mund t'i marrin institucionet e vendit. Lidhja Demokratike e Kosovës, siç tha shefi i grupit parlamentar të kësaj partie Arben Gashi, e dënon fuqishëm agresionin luftë nxitës të Serbisë, duke rrëmbyer tre zyrtar policor kufitar të Kosovës brenda territorit të saj.
Ky është një veprim agresioni i dënueshëm politikisht dhe ndërkombëtarisht dhe një veprim i cili në asnjë rrethon nuk duhet të lejohet që të përsëritet. Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, kërkoj nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe partnerët ndërkombëtar që të bëjnë të pamundurën që në kohë sa më të shkurt të bëhet kthimi i zyrtarëve policor në Republikën e Kosovës dhe marrja e masave veprime të tjera të duhura.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha se partia e tij rrëmbimin e tre policëve konsideron si provokim të drejtpërdrejt nga qeveria në Beograd. Ai ka kërkuar nga autoritetet serbe që t'i lirojnë menjëherë tre policët kosovar dhe të mos e përshkallëzojnë situatën.
Ky kuvend ballafaqe me Serbinë nuk e njeh çështjen pozitë dhe opozitë. Ajo që ka ndodhur dje, ka qenë provokimi drejt për drejt, dhe të njëjtën kohë është një akt i cili duhet dënohet nga ky kuvend.
Tahiri gjithashtu ka bërë ftesë partnerëve perëndimor në veçanti Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të bëjnë presion te autoritetet serbe që të lirojnë policët kosovar. Mëngjesin e 15 qershorit, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka mbajtur takim me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ku morën pjesë autoritetet e institucioneve të sigurisë, drejtësisë dhe financave të Kosovës. Pas këtij takimi në një konferencë për media, të cilën e ka mbajtur ai bashkë me ministrin e punëve të brendshme Xhelal Sveçla, kryeministri Kurti ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të zyrtarëve policor për të cilët Prishtina pohon se janë rrëmbyer nga forcat policore të Serbisë në brendi të territorit të Kosovës. Kurti u bëri thirrje faktorëve ndërkombëtar për të dënuar veprimet e Serbisë, duke thënë se heshtja e tyre nuk i kontribuon shtensionimit të situatës.
Ajo çfarë është e çuditshme është heshtja dhe toleranca e faktorëve ndërkombëtar ndaj veprimeve të Serbisë, e cila vazhdimisht kërkon pretekste për eskalim dhe destabilizim.
Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se kanë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë dhe se synimi është siguria, e cila sipas tyre fillon te kufit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar një ditë më parë se asnjë ushtar dhe asnjë polic nga Serbia nuk ka hyrë për te kufirit me Kosovën. Ai tha se policia serbe arrestoi 3 policë të Kosovës 1.8 kilometra larg kufirit. Policia e Kosovës e cilësoi këtë si rrëmbim klasik të organizuar brenda territorit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vizituar sot familjarët e 3 zyrtareve policor për të cilët autoritetet e Kosovës besojnë se janë rrëmbyer nga autoritetet serbe. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit, Kurti ka vizituar familjarët e Beqir Sefës, Rifat Zekës dhe Shem Mustafës në Mitrovic, në fshatin Peran të komunës së Podujevës dhe fshatin Letanc të komunës së Podujevës. Ai u ka thënë familjarëve të zyrtareve policor se zyra ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi është në kontakt me institucionet atje për të marrë më shumë informacione për ta. Kurti ka realizuar këto vizita një ditë pas arrestimit të zyrtareve policor. Presidenti i Serbisë Bajram Begaj ka reaguar mëngjesin e sotëm për arrestimin e 3 policëve të policisë së Kosovës. Begaj e cilëson ngjarjen akt të rënd provokativ që synon destabilizim jo vetëm të Kosovës, por të gjithë rajonit. E dënoi me forcë këtë akt dhe i bëj thirrje autoriteteve serbe për lirimin e efektivëve kosovar. Gjithashtu ju bëj thirrje partnerëve ndërkombëtar që të ndërhyjnë dhe të shkurajojnë veprime të tjera të ngjashme, ka shkruar Begaj. Kreu i shtetit shqiptar i bëri thirrje Kosovës që të mos bjerë prej provokimeve, por të kontribuoj për uljen e tensioneve. Koordinimi me SBA-n dhe Bashkimin Evropian për kthimin në tryezën e dialogut është tepër i rëndësishëm, thot presidenti i Shqipërisë. Në pikën kufitare në Merdare, në territorin e Serbisë, janë duke pritur 10 kamion për të hyrë në Kosovë. Kolonat në kufi ushtuan pasi qeveria e Kosovës bëri të ditur se për arsye të sigurisë janë shtrënguar kontrollet kufitare me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi sot se synimi është siguria e siguria fillon te kufit. Gazetari ynë Shkëlqim Hysenaj ka qëndruar paraditën e sotme në Merdar. Shkëlqim, si ishte situata atje? A keni komunikuar me qytetarë që po prisni në kufi?
Po, kemi shkuar rreth orës 8 të mëngjesit në pikën kufitare në Merdar, ku kemi pasë 10 kamion të cilët shumica prej tyre me targa të Kosovës ishin duke pritur në radhë për të futur në territorin e Kosovës. Ne kemi biseduar me disa prej shoferve që vozisin për kompani kosovare, dhe cilët na kanë treguar se që prej orëve të mbrëmjes së djeshme kanë qenë duke pritur në advent për shkak se, si që është thënë në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, nuk mund të futen në rast se janë duke transportuar mallra që janë me origjinë nga Serbia. Të njëjtën gjë kanë thënë edhe shofer me targa të Serbisë, të cilët kanë thënë se nuk mund të futen në territorin e Kosovës pasi që nuk ju lejohet të futen për shkak se automjetet e tyre transportuese kanë targa të Republikës së Serbisë. Pra është një situatë pa qartë për shumë shofer që janë ende duke pritur në pikën kufitare në pjesën e Serbisë për shkak se kolona është krijuar vetëm pasi të kalohet kufiri dhe të futesh në territorin e Serbisë. Deri më tani ata nuk kanë informacione të qarta se kur do të mund të futen në Kosovë dhe se cilët do të jenë veprimet e ardhshme të qeverisë së Kosovës, të paktën për t'ju bërë të qartë nëse mund të futen apo duhet të largohen nga kjo pikë kufitare për shkak se disa prej tyre janë duke pritur tashë 5-16 orë në këtë pikë kufitare.
Përveç këtyre transportuesve të mallrave, a keni hasur në qytetar të cilët kanë tentuar me automjete tjera private për të kaluar kufirin për të hyrë në Kosovë?
Çarkullimi i veturave private ka qenë i lejuar dhe ne kemi parë shumë pak qytetarë të cilët me targa të Republikës së Serbisë, pra nga territori i Serbisë janë futur në Kosovë, megjithatë ata janë nënshtruar një kontrolli më të detajuar që e kanë kryer zyrtarët e policisë së Kosovës. Kjo është një mas të cilën në orët e paradites veç se njoftoi kryeministri Kurti se çdo qytetar i Serbisë do të futet në Kosovë me targa të Republikës së Serbisë, do të kalojnë për disa kontrolle të shtuara. Pra ne për aq orë sa kemi qëndruar në këtë pikë kufitare kemi parë vetëm dy vetura të cilat janë futur në Kosovë, mirë po vozecit e këtyre veturave nuk kanë dashur të komentojnë për media, duke thënë se situata është ende e paqartë dhe se ajo se çfarë kanë parë në kufi nuk i ka bërë të ndjehen rehat për shkak se siç disa prej tyre thanë, tashmë shumë shpesh po përballen me probleme gjatë kalimit të kufirit.
Faleminderit për këto informacione, Shkëlqim. Ishim me gazetarin ton Shkëlqim Hysenaj, i cili ka qëndruar për disa orë në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë Merdar.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zëdhënës i Bashkimit Evropian për çështjet e politikës së jashtme dhe sigurisë Peter Stano ka thënë sot se masat e vendosura nga BE ndaj Kosovës janë vetëm masa dhe instrumente të përkohshme, të cilat tregojnë seriozitetin e BE-s në përpjekjet për të ulur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Brukseli për të tjera detaje raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përsëritur sot se ndaj Kosovës nuk janë vendosur sanksione apo masa restriktive të BE-s për të cilat do të duhej të respektojë korniza dhe procedura e caktuar, por vetëm ka ndërmarr masa dhe ka vendosur disa instrumente të përkohshme për të dëshmuar se Bashkimi Evropian është serioz në përpjekjet për të ulur tensionet. Këtë e ka thënë sot zëdhënësi për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë së BE-s Peter Stano në një konferencë për gazetarë në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel. Ky zëdhënës ka përsëritur se këto masa janë të përkohshme dhe do të hiqen nga rendi ditës kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti të ndërmerr hapat që kërkohen nga ai për të ulur tensionet. Stano ka thënë se disa nga këto masa nuk kanë qenë të lehta për BE-n që të vendosen, por janë ndërmarr pasi sipas tij është parë se nuk ka hapa konkret për deeskalim të situatës. Pra fjala është për instrumentet që ne përdorim për të dëshmuar se BE-ja është serioze kur thotë se pret deeskalim të situatës dhe reagon kur gjë e tillë nuk ndodh, ka thënë Stano. Ai ka thënë se nuk është në djeni për ndonjë takim sekret në Bruksel për të cilin ka folur në mediat serbe të mërkurën presidenti Serbis Aleksandar Vučić. Stano, duke u përgjigjur në pyetjet se a mban edhe BE-ja përgjegjësi pse nuk janë realizuar disa pritje për të siguruar pjesëmarrjen e listës srpska në zgjedhjet lokale, pasi Kosova kishte pranuar të shtyja të zgjedhje dhe kishte pranuar edhe aneksin për zbatimin e marrëveshjes në takimin e Ohrit, ka thënë se fokusi tash duhet të jetë në deeskalim të situatës dhe nuk po shohim se ky fokus në teren po ndodh dhe po ndryshon. Sa i përket aneksit nga marrëveshja e Ohrit, Stano ka thënë se ai mbetet në fuqi dhe se përfaqësuesi i lartë i BE-s Borrell ka bërë deklaratë pas takimit në Ohër me të cilën ishin pajtuar të dyja palët dhe kjo nuk është tërhequr asnjëherë. Prandaj, sipas këtij zëdhënësi, zbatimi i marrëveshjes dhe i aneksit mbeten obligim për të dyja palët. Ka një lidhje të qartë me zbatimit të aneksit dhe rrugtimit evropian. Nëse deklaratat e palëve se a e pranojnë apo jo marrëveshjen do të pasohen me veprimet e tyre, kjo do të reflektohet në procesin integrimit të tyre në BE. Nëse nuk jemi në gjendje të dalim nga ky rreth i tensioneve, atëherë pasojat do të jenë për të dyja palët, ka thënë ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Katër qytetarët e Kosovës të arrestuar më 13 qershor nga autoritetet serbe në Merdar janë liruar, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë Prokuroria e Kuršumlisë. Sipas prokurorisë bëhet fjalë për katër shtetas kosovar të cilët janë mbajtur në burg nga 13 qershori, teksa thanë se ata nuk janë përgjegjës për policët e Kosovës. Dje Prokuroria Themelore Publike e Kuršumlisë, qytet në pjesën qendrore të Serbisë, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se më 13 qershor drejtoria e policisë në Prokuple, stacion operacioni policor në Kurshumri ka caktuar masën e ndalimit deri në 48 orë ndaj personave KM, HF, ME dhe MD të gjithë nga Podujeva. Bilana Milosavljevic, ushtrues e funksionit të prokurores publike në Kurshumri, kishte thënë se ekziston dyshimi bazuar se kanë kryer veprën penale, shkatrim dhe dëmtimi pasurisë njerëzve të tjerë në dëm të Republikës së Serbisë, pa ofruar më shumë detaje. Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka folur sot në mëngjes me përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe shteteve të Kuintit. Ai tha se atyre u ka ofruar pamje të arrestimit të policëve të Kosovës dhe pohoi se autoritetet serbe nuk po I keq trajtojnë ata. Sa I përket incidentit të djeshëm, ne sillemi si një vend serioz dhe të arrestuarit do t'i trajtojmë në të njëjtën mënyrë. Ata nuk janë rrahur apo keq trajtuar, tha Vučić. Ai tha se u ka ofruar përfaqësuesve të Kuintit që të shikojnë të gjitha regjistrimet dhe të dhënat e arrestimit. Estimit për të parë se ku ka ndodhur ngjarja. Vučić ka shkruar në Instagram se ka kërkuar nga ata që të bëjnë gjithçka që është në fuqinë e tyre që kryeministri I Kosovës Albin Kurti të mos nisë një luftë të re në Ballkan. Një ditë më parë presidenti I Serbisë akuzoi Kurtin se me çdo kush dëshiron të shkaktojë luftë dhe konflikte. Vučić u takua me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Francën, Italinë dhe Gjermaninë dhe me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi. Takimi I dytë I presidentit të Serbisë me përfaqësues të BE-s dhe Kuintit brenda dy ditësh. Një ditë më parë ai tha se nuk do të komentojë asgjë pas takimit që ka zhvilluar me ta. Ka marrë vendimin që të mos them asnjë fjalë për takimin me përfaqësuesit e vendeve të Kuintit dhe me shefin e delegacionit të BE-s në Serbi. Mendoj se është më mirë për të gjithë, ka shkruar Vučić në Instagram. Takimet u zhvilluan për shkak të tensioneve të shtuara mes Kosovës dhe Serbisë në ditët e fundit.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Njohës të integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se masat e marra deri më tani nga BE-a janë pa dëme thelbësore në rrugën evropiane për Kosovën, por se këto masa mund të arrijnë efektin e shtensionimit të situatës në veri. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Masat që Bashkimi Evropian I ka marrë kundër Kosovës për shkak të mospërfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore rrezikojnë projekte milionshe sipas disave, por nuk pritet të ndikojnë në procesin e integrimit. Evropian. Demu Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane thot se efektet e këtyre masave janë proporcionale, pasi që përçojnë mesazhin e rëndësishëm të paknaqësisë nga ana e BE-s, por nuk shkaktojnë dëm thelbësor në rrugën evropiane të Kosovës. Masat e BE-s përfshijnë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarje të nivelit të lartë si dhe të vizitave dypalshe nga BE-a dhe vendet anëtare. Po ashtu janë paralajmëruar pasoja financiare, përgatësisht pezullimi I financimit të disa projekteve të propozuara nga Kosova në kuadër të kornizës investuese të Ballkanit Perëndimor. Unë shpresoj që këto projekte jashtëzakonisht të rëndësishme në asnjë formë të mos anulohen, por pezullimi I tyre të arrijë efektin e nevojshëm të dakordimit të qëndrimeve mes Kosovës dhe BE-s, thuhet në një përgjigje me shkrim të Demushashës nga Instituti I Kosovës për Politika Evropiane. Korniza investuese e Ballkanit Perëndimor është një iniciativë përbashkët e BE-s, institucioneve financiare dhe donatorëve që synon zhvillimin socioekonomik dhe të perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Kosova mbështetet nga ky mekanizëm që nga viti 2009. Në një dokument të tillë thuhet se në Kosovë janë mbështetur 30 projekte në vlerë prej 1.8 miliard eurosh deri në shtator të vitit 2021. Projektet përfshin ndërtimin e rrugëve, rehabilitimin e hekurudhave, sistemin e ngrohjes qendrore dhe përmirësimin e sistemit të ujrave të zeza. Demu Shasha thot se për vitet 2023-2030 në kuadër të këtij mekanizmi, në Kosovë janë paraprakë dhe projekte të tjera si autostrada e paqes Prishtinë-Nish, rruga hekurudhore Beograd-Prishtinë, ngroja diellore për Prishtinën, impianti për trajtimin e ujrave të zeza për Prishtinën e shumë projekte të tjera. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar në muajin mars se Kosova vitin e kaluar ka përfituar nga ky instrument grante investuese për energjinë diellore në vlerë prej 53 milion eurosh, të cilat kombinohen me hua nga bankat zhvillimore dhe arrin vlerën e 180 milion eurove. Në shkurt, qeveria ka informuar po ashtu se ka aplikuar edhe për dy grante investuese dhe katër grante të asistencës teknike në kornizën investuese, por nuk ka specifikuar më shumë në lidhje me to. Kosova ka aplikuar në dhjetor të vitit të kaluar për antarësim në Bashkimin Evropian. Një nga masa ndëshkuese të BE-s përfshin edhe anulimin e disa takimeve mes Kosovës dhe Bllokut Evropian që rrjedhi nga marrëveshja e stabilizim asocimit. Kjo marrëveshje nënshkruar në vitin 2015 është hapi i parë drejt antarësimit në BE. Kryetarja e Komisionit për Integrim Evropiane në Kuvendin e Kosovës, Rezarta Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë se mosmbajtja e takimeve në kuadër të MSA-s, qëllimi së cilës është të udhëzojë institucionet e Kosovës në lidhje me reformat, paraqet ngjecje në procesin integrues të vendit.
Shumë shqetësuese për vendin ne të çdo ditë dalim me sanksione të reja BE-a dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës.
Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë njoftim zyrtar për masat që BE-a ka marrë ndaj Kosovës. Pavarësisht kësaj, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha të mërkurën se bloku nuk e përjashton mundësinë që Kosova të përballet edhe me masa të tjera, nëse qeveria e këtij vendi nuk i përmbush kërkesat ndërkombëtare. Këto kërkesa përfshin të rrjeqen e policisë speciale nga veriu i Kosovës, i banuar me shumicë serbe, si dhe të kryetarëve shqiptar të komunave atje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Maqedoninë e Veriut me interes të madh po ndiqen zhvillimet në Kosovë. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani tha se bashkëpunimi me ndërkombëtarët është me rëndësi të madhe për uljen e tensioneve dhe vazhdimin e dialogut. Ai gjithashtu tha se ka parë draftin e ramës për asociacionin, duke e quajtur propozim qëllim mirë për nxjerrjen e palëve nga situata e krijuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut po ndjek me vëmendje zhvillimet në Kosovë për fshirë rastin me tre policë, të cilët sipas autoriteteve në Prishtinë janë kidnapuar nga forcat speciale serbe brenda territorit të Kosovës duke i bërë thirrje palëve, në veçantë asaj kosovare që të bashkëpunojnë ngushtë me bashkësinë ndërkombëtare. Ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani në kuadër të një konference ndërkombëtare në Strug, Prespa Forum, kushtuar zgjerimit të Bashkimit Evropian, tha se bashkëpunimi me BE-n dhe SHBA-t është me rëndësi të madhe në kapërcimin e problemeve, bazuar në eksperiencën maqedonase.
Unë mund vetëm të ftoj autoritetet e Kosovës që t'jenë në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin euroatlantik, por shkak se eksperienca jonë na tregon se bashkëpunimi me ta, koordinimi me ta, besimi me ta, asnjëherë nuk na ka dështuar dhe asnjëherë nuk na ka tradhtuar dhe këshilla më e mirë që mund t'u japim jo vetëm Kosovës, por gjithëve në rajon është mbani ngushtë raportet me komunitetin euroatlantik për shkak se kjo është e ardhmja e vetme e rajonit.
Ka deklaruar Osmani. Ai ka folur edhe për draft të propozimin e kryeministrit shqiptar Edi Rama për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, duke theksuar se bëhet fjalë për një nismë të re për të lëvizur palët nga pozicionet e tyre sipas Osmanit. Ai nuk ka komentuar përmbajtjen e propozimit pasi siç tha, janë disa tekste që synojnë uljen e tensioneve dhe arritjen e një zgjidhje, megjithse Prishtina sipas tij është ajo që do të vendosë cila është më e mira për Kosovën.
Pa komentuar në tekstin për shkak se ka edhe tekste tjera, të cilët i kemi parë. Dhe nuk pretendoj se Zoti Rama tenton të imponon zgjidhje. Zoti Rama krijon tenton të krijon shteg, një dalje nga ky ngujim dhe prandaj këtu ja edhe në emër të shtetit, edhe në emër si kryesues i OSBE-s, përshëndes këtë iniciativë të Zotit Rama që mendoj që është shumë qëllim mirë pa u futur në tekstin konkret, për shkak se thash është një prej disa teksteve nga e cila natyrisht mund nxjerret më e mira, edhe pastaj autoritetet kosovare janë ata të cilët duhet të vendosin se çka është më e mirë për ta.
Ka deklaruar Osmani. Ai gjithashtu ka bërë të ditur pjesëmarrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në këtë forum ditën e premte, duke thënë se deri tani nuk ka ndonjë konfirmim për anulimin apo mos pjesëmarrjen e tij. Ndërkohë zhvillimet në Kosovë, në veçantë rastin me policët e Kosovës, e ka dënuar kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti, duke kërkuar nga autoritetet serbe lirimin e menjëhershëm të tyre, por edhe duke i dhënë mbështetje ruajtjes së integritetit dhe sovranitetit territorial të Kosovës. dënoi jasht për aktin e kidnapimit të policëve të Kosovës nga forcat speciale të Serbisë dhe pres lirimin e menjëhershëm të tyre. Pala serbe duhet t'i ndaloj provokimet menjëherë dhe të dyja palët të ulen urgjentisht në tavolinën e bisedimeve dhe me ndërmjetësimin e alateve tan bashkësisë ore amerikane t'i japin fund të kontestit shumëvjeçar përmes njohjes së ndërsjellë. Integriteti dhe sovraniteti territorial i Kosovës është i paprekshëm dhe i garantuar nga faktori ndërkombëtar, ka thënë Ahmeti në një reagim në Facebook. Reagime për rastin me policët ka pasur edhe nga parti tjera politike shqiptare, ndërkohë që zhvillimet në Veri janë duke u ndjekur me vëmendje të madhe nga të gjitha mediat në Maqedoninë e Veriut. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rreth 80 persona kanë vdekur dhe më shumë se 100 kanë shpëtuar pasi një anije e mbushur me emigrant është fundosur në brigjet e Greqisë. Ata persona të cilët shpëtuan thanë se qindra emigrant të tjerë ndodheshin në anije e cila është fundosur pasi kishte probleme motor. Qeveria greke tha se kjo është një nga tragjeditë më të rënda me emigrant në Greqi. Arton Konushevci sjell të tjera holësi.
Të paktën 79 persona kanë vdekur dhe më shumë se 104 janë shpëtuar pasi një anije e mbushur me emigrant u fundos në brigjet e Greqisë jugore. Të mbijetuarit dhe zyrtarët grek thanë se edhe qindra emigrant të tjerë ndodheshin në bordin e saj që ende rezultojnë të zhdukur. Një operacion kërkim shpëtimi po realizohet, por është ndërlikuar nga errërat e forta. Qeveria greke tha se kjo është një nga tragjeditë më të mëdha me emigrant në Greqi dhe ka shpallur 3 ditë zije. Anija u fundos rreth 80 kilometra në jug perëndim të Pyos, ndërkohë që autoritetet e rojes bregdetare thanë se ekipazhi i saj kishte refuzuar ndihmën e ofruar nga ta. Rojet bregdetare thanë se anija ishte parë në ujrat ndërkombëtare të martën vonë nga një avion që i përkiste agjencisë kufitare të BE-s Frontex. Askush në bord nuk kishte veshur jelek shpëtimi, shtoi ai. Transmetuesi publik grek tha se autoritetet kishin kontaktuar me varkën përmes telefonit satelitor në disa raste dhe kishin ofruar ndihmë, por u tha se në mënyrë të përsëritur, ne nuk duam asgjë më shumë se të shkojmë në Itali. Disa orë më vonë rreth orës 1:40 të së mërkurës, dikush nga anija thuhet se ka njoftuar rojet bregdetare greke se motori i anijes nuk ishte duke funksionuar. Me njëherë pas kësaj anija u përmbys duke u dashur vetëm 10 deri në 15 minuta për të fundosur krejtësisht. Alarm fon një linjë ndihmës emergjente për emigrant në det tha se rojet bregretare ishin në dieni se gjendja anijes nuk ishte e mirë para se të dërgohej ndonjë ndihmë, duke shtuar se autoritetet ishin informuar nga burime të ndryshme se anija ishte në telashe. Ai shtoi se njerëzit mund të kenë qenë të friksuar të kontaktojnë autoritetet greke sepse ata ishin të vetëdijshëm për praktikën e tmerrshme dhe sistematike të vendit. Besohet se anija po udhtonte nga Libia në Itali, ku shumica atyre që ishin në bord, besohet të jenë burra rreth të 20-ave. Ata kishin udhëtuar për ditë të tëra. Të mbijetuarit thanë se ishin rreth 500 deri në 700 persona në bord dhe drejtori rajonal i shëndetësisë, Ioannisi Karvelis, paralajmëroi për një tragjedi të paprecedent. Numri i njerëzve në bord ishte shumë më i lartë se kapacitetet që duhet të lejohen për këtë anije, tha ai. Rojet bregdetare greke thanë se kishin parë shumë njerëz në të dhe se anija ishte fundosur në një prej pjesëve më të thella të mesdheut. Presidentja greke vizitoi disa nga të mbijetuarit dhe shprehu dhimbjen e saj për ata që ishin mbytur. Çdo vit qindra njerëz vdesin duke u përpjekur të kalojnë mesdheun. Në shkurt, një varkë me emigrant u përmbys në rajonin e Kalabris në Italinë jugore, duke vrarë të paktën 94 persona, një nga incidentet më vdekjeprurëse të regjistruara në këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia gjatë natës nisi një seri tjetër sulmesh ajrore në rajonin Dnipropetrovsk të Ukrainës, teksa alarmi për sulm ajror u shpall përsëri në të gjithë vendin. Raketat ruse goditën dy objekte industriale në qytetin Dnipropetrovsk të Kryvyj Rih, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme dhe duke plagosur një person, than ushtria ukrainase dhe zyrtarët rajonal mëngjesin e sotëm. Autoritetet shpallën një alarm për sulm ajror në të gjithë Ukrainën gjatë natës, i cili u ndal rreth orës 5 të mëngjesit. mëngjesit me orën lokale. Një burr 38 vjeçar u plagos, ai është shtruar në spital në gjendje të qëndrueshme, tha guvernatori i Dnipropetrovskit Serhij Lisak në Telegram. Lisak tha se sulmet shkaktuan dëme të konsiderueshme në dy objekte. Ishte dita e tretë me radhë që Rusia shënjestroi këtë rajon. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.